Gaur irailak 18 ditu eta horrek esan nahi du orain 8 egun egin zutela kataluniarrek diada independentziaren aldarriak diagonal osoa hartu zuen, bertatik azaldu genizuen bezala, eta urriaren leheneko data izango da hurrengo aldarrikapen eguna, Kataluniako erreferenduma egin zuteneko urte urrena izango delako hain zuzen ere, eta horren atariko Gernikara deia egin du gaur gure esku dago. Angel Oiarbide, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Izan zinen zu ere Bartzelonan orain aste bete.
Bai, orain dela aste bete diodan egunean anginan eta baita ere orain dela urte bete ia ja, zea urriak baten han egin zuten erreferendumean ere bai.
Eta nolako pulsu hartu zenion diadari, hango egoerari?
Bueno, ba, bueno, ikaragarria izan zen zea urtengo diada ere. Gaina, bueno, bazun beste bere berezitasuna ez da. Urte azkeneko urteetan bere diotenez ere ba oso garrantzitsua izan dira diadak, baina aurtengo bazun berezitasun bat, ba bueno, ba lehenbiziko aldiz azkeneko urte askon ondoren berriz ere herri katalanak baditulako bere exiliatu politikoak, bere preso politikoak eta hori guzti hori datorkie iazko urriak batenen erreferenduma ondoren ba estatu espainolak hartu zuen bide errepresibo eta bortitzaren ondoren, ez da. Ordun bazun diada honek berezitasun bat ba guzti horren ondoren batetik eta batez ere gure eskuan aldetik ba elkartasun keinu hori berriz ere Kataluniako herriari elkartasun keinu hori urria bataren ondoren ba gertatutariko ondorio guzti horien elkartasun bai preso eta exiliatu eta senide guzti hori ez da.
Urriaren lehenean hain zuzen ere, ekitaldi berezia antolatuko du Kataluniako generalitateak, oraindik ez dakigu, gauzak nola izango diren zehatz, baina dakiguna, gaur zuek jakinarazi duzuelako, da irailaren 29an, urriaren lehenerako, pare bat egun falta direnean, Gernikara egin duzuela deia. Zer helbururekin, Angel?
Bueno, helburua da, mezu honokoa da. 20. mendean erronka politikoak tresna demokratiko eta politikoa behar dituzte, ez da? Hori da gure aldarrikapena eta zerbait erakusten baldin baditu digu Gernikak da 20. mendean zeuden erronka politikoi ze tresna eta ze erantzun ematen zitzaion, ez da? Zerbait baldin badakigu Gernikatik da etorkizuna beste oinarri batzutan eraiki behar dela, ez da? Eta urria batek ere hori erakutsi zigun. Bi argazki izan ziren, ez da? Batzan, herri katalanaren determinazioa, zibismoa, modu paketxu eta modu demokratiko batean, bereien etorkizuna erabakitzeko autua hartu zutera eta bozkatzeko borondate hori, ez da? Eta beste aldetik ikusi gendun, ba, horren aurren, Estatu Espainolak zen olako erantzun bortitz, represibo, egin zuen, ez da? Bi argazki horik ikusi ginuzten. Bere garaien esaten zen bezala, bi tren bagoien talka bat ikusi gozala, ez da? Bat etorkizuneko trena eta bestea iraganeko trena, ez da? Orduan, guk zerbait garbi balemaki Euskal Herritik, etorkizuneko tren horrek irabazi bardula, ez da? Eta aurrein bardula, eta dala oinarrituta, etorkizuna oinarritu bardula, herritarren borondatearen gainean, ez da? Eta zerbait, eta bueno, kontestu guzti hortan, gure asmoa litzateke Euskal Herritik, urria bateko kontestu hortan, iru helburu ditu, gaur aurkeztu deune ekimen honek. Ekimen ikusgarri, artistiko eta politiko oso potentea duna, ez da? Gure esku dago Gernikako udala eta Gernikako eragile askoren artean elkarlanen egingo degun ekintza. Gaur hasidana bertako astrako aparkaleku gune horretan gaur hasidana eta amaituko dana esku asko tarteko direla amaituko dana irailaren 29an ekitaldi nazional horrekin. Hiru helburu ditu ekintza honek. Batetik da perspektiba internazional baian baita ere mezu bat komunikabide internazional eta nazioarteko edabideari hemen ere badala herri bat, etorkizuna eraiki nahi duela herritarren borondaten gainean. Eta Kataluniako kontestu, urria bateko kontestu horrekin, ba, elkartasun keinu bat eginez, ezta? Bigarrena, ba, hori, Kataluniari, elkartasun keinu hori, eta beti, horre ongo dela, Kataluniako herritarren borondaten gehiengoarekin, ezta? Eta hirugarrena da, ekintza bat, zesanik ez, bai Gernikan, ekintza koesionatzailea dana, eta Euskal Herria behira, adibide bat gehiago sortu nahi dana, gainerako herritara zabaltzeko, ezta? Herri honek, amankomuneko oinarritan, paketxu eta demokratik, balore demokratikoen gainen, eraiki behar dula bere etorkizuna, ezta? Libreki.
Obra kolektibo horren nolakotasunari buruz, zerbait aurreratu genezake, Angel?
Bueno, ba, aurreratuko duguna da, horrelako ekintza bat egiteko, nahita nahi ez, jende askoren parte hartzea, eta jende askoren borondatea ezinbestekoa dela. Da, obra bat, teknikoki, zailtasun haundiak dituna, eta lanketa haundi bat suposatzen duna, artistikoki ere erronka oso haundi bat dana, eta ezinbestean horrelako irudi bat egin alitzateko, eta batez ere tamaino eta dimentsio hauetako irudi bat egin alitzateko, kontutan hartu ezagun bi asteko lana izango dela, esku asko beharduko diena, ez da? Da izango da lan bat, dudarik ez dagoena, bere oihartzun nazioarteko oihartzuna izan dezakeen lanketa bat egingo dula Euskal Herritik kontestu horretan, ez da?
Hori hilaren 29an nola egikaritzen den ikusi beharko dugu hortaz, eta bi hilabete barru izango da herri galdaketak egiteko beste egun bat. Horra begira, hori ez duzue azten ez da ere?
Ez noski, azken finean hemen norabide berdinean lan hildo ezberdina dode, eta diozun bezala azaroaren 18an beste galdeketa olatu bat atorkigu Euskal Herrian, eta lehenbiziko aldiz Euskal Herriko hiriburu batera iritsiko da, ezta? Beste herri batzuen artean. Donostira, ezta? Bada erronka handi bat, bada galdeketen prozesua da askotan aipatzen duen bezala guretzako garrantzitsua, prozesu horrek uzten duen pozoa, prozesu horrek uzten duen herritarrengan uzten duen ahalduntzen maila eta sortzen duen eztabaida, ezta? Bueno, ba, ikusten da 204 herritan ia iritsi da galdeketa prozesua, orain dela bi urte erdi hasi zana, milioi bat baino gehiago bizidien eremuetara iritsi da prozesua, horietatik 123ak parte hartu du, ia 200.000 lagunek parte hartu dute gure eskuako bultzatu dituen galdeketatan, eta dudarik ez dago azaroan 18an izango dela beste pauso bat haratago, ezta?
Ba, Angel Oiarbide, eskerrik asko, azalpen guztiengatik eta irailaren 29an ikusiko dugu, nolako obra egiten duzuen. Eskerrik asko, arratsalde ona izan.
Eskerrik asko zuei.